Bolniki se vse pogosteje obračajo na varuhinjo pacientovih pravic, pa ne zato, ker bi bilo v zdravstvu iz leta v leto vse slabše, miri Duša Hlede Zore, ki že 11. leto sprejema pritožbe in pohvale pacijentov, verjetno tudi zato, ker so bolniki vse bolj osveščeni in informirani. A zagotovo so čakalne dobe velik problem in glede tega paciente jezi predvsem dejstvo, da namesto točnih vidijo večinoma le okvirne termine, ki pa so daleč od datuma, ki ga na to prejmejo po pošti, pojasnjuje varuhinja.
Čakalne dobe sigurno niso urejene, to je pravica do spoštovanja pacientovega časa. Tukaj se je marsikaj poskušalo, toda pravih rezultatov še vedno nimamo. Je pa res, da določeni rezultati so boljši v enih zdravstvenih ustanovah in nekoliko slabši v drugih zdravstvenih ustanovah, kar je dokaz, da se stvari dajo urediti, če je volja. Jaz bi rekla, da se čakalne dobe se rešujejo, sam izgleda, da se rešujejo predolgo, da mogoče nikje ni prave volje. To težko presojam, samo dejstvo je, da se čakalne dobe ponekod še vedno podaljšujejo.
A niso kritične samo čakalne vrste?
Pripombe so včasih na komunikacijo, ki je spet nekako nekoliko slabša, kot je bila pred nekaj časa, to je med komunikacija med zdravniki in pacijenti, pa tudi drugim zdravstvenim osebjem se ne more nanašati na paciente. Veliko je bilo v zadnjem času pritožb zaradi proste izbire zdravnika, pač družinskega zdravnika, to je problem, ki ga vsi poznajo. Povedalo menila še eno pravico, ki pa ni toliko pravica iz zakona o pacientovih pravicah, ampak pravica iz pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, to pa so v zadnjem času res reševalni prevozi. Mislim, to dolgotrajno čakanje bolnikov na prevoz po 4 ure, ko jih pripirajo pa 6, je spodbudilo v zadnje čase kar veliko pritožb. In to je ena zadeva, ki bi jo res bilo treba urediti. Potem pa še pravica do obveščenosti in sodelovanja, kamor spada pojasnilna dolžnost. Pacientu je namreč potreba povedati, kaj se bo z njim dogajalo, recimo kdo ga bo operiral, kakšne so njegove možnosti in kakšne so njegove možnosti zdravljenja tudi, če to ni v breme zdravstvenega zavarovanja, pa še marsikaj drugega. Torej pacient mora biti obveščen, da lahko, kot mu dovoljuje druga pravica, tudi samostojno odloča v svojem zdravljenju. Rešuje se marsikaj samo pacienti pričakujemo in pa bolniki pričakujemo, da se bo to reševalo malo hitreje, ne pa, da štejemo to v letih namesto v dnevih.
Kaj pa zdravila? Glede dostopnosti in varnosti zdravil smo v samem evropskem vrhu. Zlasti v lekarnah je zaradi strogega nadzora varnost in sledljivost povsem zagotovljena, priznava Miran Golub iz lekarniške zbornice. Večjo težavo na tem področju predstavlja spletna prodaja.
V zadnjih 30 letih v Sloveniji ni bilo enega ponarejenega zdravila v redni, regularni verigi. Problem je predvsem spletna prodaja in pa tisto, kar določeni prinašajo v Evropo, ali ne bo to, zakaj vem, indijska stvar, kitajska ali bilo kaj drugega, ne, tudi zelo večkrat poslušamo v lekarnah, ne, kak pa naj katero stvar, ki je kao z Amerike, ne, kak naj to uporabljamo, kaj naj ono naredimo, ne. Pri zdravilih, ki so v regularni verigi, je večino, se točno ve, koliko je koncentracija notri, kaj je notri, pri tem, ko pa ti dobiš to tako nekje na spletu ali pa nekje kupiš, brez da bi vedel, zakaj gre, pa ne možeš vedeti, kaj je notri.
Na slovenskem tržišču je trenutno registriranih več kot 10 000 zdravil, od tega jih je okoli 1500 namenjenih izdaji brez recepta. Zlasti pri samozdravljenju je treba biti pozoren na medsebojno delovanje zdravil, zeliščnih pripravkov, prehranskih dopolnil in metod za lajšanje bolečin, se lahko neprimerna uporaba pripelje tudi do neželenih zapletov, opozarja Darja Potočnik Benčič. Prav tako je zelo pomembna pravilna uporaba zdravil, zlasti starejšim, ki naenkrat pogosto jemljajo celo vrsto zdravil. Pri tem lahko pomaga lekarniški farmacevt.
Recimo eni taki, kar zelo tipični primeri so, da je treba zdravilo za odvajanje vode vzeti zjutraj. Kdo ga je jemal zvečer, pa se je po noči zbujal, s tem si je povzročil nespečnost. Ampak tega pri običajni izdaji zdravil doskrat ne ugotoviš, ne? Treba si je vzeti dodatno čas. Ali pa starostniki, ki uporabljajo zdravila za zniževanje sladkorja v krvi, pa vzame zdravilo in ne je zajtrka. Seveda so taki slabotni, nesigurni. Dosti krat to povezujejo z leti, starostjo, pripisuje demenciji, v resnici pa ta oseba ni vedela, da je ob tem zdravilu nujno treba pojesti zajtrk. In takih primerov bi lahko naštevali še zelo veliko. In to bistveno prispeva k kakovosti življenja nekega bolnika. Ali pa še mogoče en tak primer, ljudje določenih zdravil ne upajo vzeti skupaj, ima 5 zdravil, pol pa jemlje to čez cel dan. Ne, ni treba. Tu in tam je kakšno zdravilo, ki ga je res treba vzeti, na tešče, se pravi pol ure do uro pred zajtrkom, kakšnega je res treba vzeti hrano, druga se lahko pokombinirajo. To so čist taki nasveti, ki jih je po tistem, ko imaš vrsto v lekarni, zelo težko dati oziroma niti ne zaznaš, da ima oseba te težave.
Prav zato se na takšen pregled uporabe zdravil potrebno v lekarni predhodno naročiti. Seveda pa se trenutno tako v zdravstvenih domovih kot tudi v lekarnah pozna visoka stopnja obolevnosti za gripo. Ponekod je celo zmanjkalo otroškega sirupa za zniževanje vročine, a preplah je povsem odveč, mirijo v lekarnah.
To zdravilo čisto uspešno nadomeščamo z primernimi zdravili, ki so še na razpolago do zdaj še. Tako da noben otrok do zdaj ni ostal brez zdravila.
Pa tudi ne bo, kaj z tega paracetamola,
ja, kot sem že prej omenila, če bi pa že prišlo do takšnega pomankanja, pa smo lekarne tudi usposobljene, da izdelamo magistralna zdravila, kar pomeni, da bodo pacienti v vsakem primeru oskrbljeni.
Sicer pa letošnja sezona gripe kljub zelo številčni obolelosti po besedah Potočnik Benčičeve ni nekaj zelo posebnega, saj smo takšnemu pojavu priča vsakih nekaj let.